Ry fiangonana say mitorin'ny fahamarinana. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Miaraba ny RFF alavaina amin'ny hoe rindra fanatanjahantena sy fialamboly eto amin'ny hevitsika mamparibe famonjena. Natratra izao alahady ankalazana an'Andriamanitra noho ny amin'ny fitombokatrareo izao. Dia Andriamanitra manankarem-pahasoavana ny ampitombo ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana samihafa ao anatinareo azonareo manompo azy. Mbola mibanjina trano sika riavana malala ny loahevitra manao hoe say mitory ny fahamarinana. Ary ity alahady ity no alahady farany ao anatin'ny iray volana izay ibanjinana izany loahevitra izany. Arak'izany dia ny loahevitra, ny fandinihana ny loahevitra no mifarana fa ny fiainantsika sy ny fampiarantsika an'izay afatra ny raisintsika tao anatin'iny iray volana iny dia mitohy lalandava ary mitohy mandrakariva eo amin'ny fiainantsika manontolo. Maro ny havana malala ny afatra efa rentsika tao anatin'iny iray volana iny izay nivoizana an'izany hoe fitoriana an'izany fahamarinana an'izany amin'ny fahasahiana. Fa anio sika dia andray afatra ihany koa ary ameezana izay rehetra voalaza tao anatin'izay iray volana izay. Ny fanontaniana lehibe izay iaingantsika ho anatin'izao afatra izao dia ny fanontaniana manao hoe say mitory ny fahamarinana atraiza ny fetran'izany. Atr'izay izany sika dia nivoizina ny hoe say mitory ny fahamarinana. Fa anio kosa dia mantatra hoe misy fetrany ary ve izany ny fahasahiana mitory an'izany fahamarinana izany sa tsisy fetra. Ndeha riavana malala ny epistily voalohany ny soratan'ny Petera no raisintsika, andraisantsika afatra sady andraisantsika ihany koa valina izany fanontaniana izany. Petera voalohany toko fahatelo andininy faefatra ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo. Ao anatin'io epistily io riavana malala no itenenany tompo amintsika amin'ny alalan'ny Petera fa ny fitoriana ny fahamarinana dia tsy misy fetra. Tsy misy fetra ny fitoriana ny fahamarinana. Ninninona zava-mitranga, ninninona zava-manjo dia say hatrany mitory ny fahamarinana. Ireto afatra efatra ireto riavana malala no raisintsika anatevenana an'izany afatra lehibe izay omenantsika izany. Tsy misy fetra ny fitoriana ny fahamarinana ary izany no itenenana hoe say mitory ny fahamarinana na dia mitondra fahoriana aza ao anatin'izany. Izay zany zavatra lehibe misongadina riavana malala ao anatin'ny tia epistily ity. Say mitory ny fahamarinana na dia hitondrana fahoriana aza izany. Zavatra efatra no lazaina ao anatin'izany riavana malala ny voalohany dia izao: say mitory ny fahamarinana na dia hitondrana fahoriana aza izany fa aza mikoropaka. Aza mikoropaka. Zavatra anankiroa no ambaran'i Petera eto fehezina amin'izany hoe aza mikoropaka izany. Izany mantsy ny fiteny andavanandro izany hoe aza mikoropaka izany ary izany no horaisina ho afatra ho antsika. Ny amin'ny andininy faefatra ambin'ny folo dia hitantsika fa misy teny ambara eo manao hoe tapany bi ary aza matahotra tahaka azy ary aza mangorory ianareo. Ireo teny anankiroa ireo izany riavana malala no omeny tompo antsika: aza matahotra, aza mangororo, fa say mitory ny fahamarinana na dia mitondra fahoriana ho anatin'izany asika. Zava-misy tokoa riavana malala rehefa mitory teny sika, manambara ny fahamarinana sika, manambara ary manitsy ny olona amin'ny tsy mety ataony, dia mety hisy fandrahonana miatra amintsika, mety hisy fanenjehana, ary indrindra moa fa zay voalaza amin'ny 15:40 io raha teo hoe mety tondra fahoriana ho anatin' izany sika kristiana satria tsy zakan'ny olona ny fanambarana ny marina. Ny olona manao tsy marina rehefa hitsy izy dia tsy zakany izay fanitsiana tao amin'izay. Ary ao anatin' izany indrindra no mitondra fahoriana ny olona satria ny olona izay mitory satria mahatezitra ny olona izay toriany izany rehavana malala. Ary manoloana an'izany nefa dia ny afatra omeny tompo antsika hoe aza matahotra, aza mangororo, aza mivadibo. Fa io tahotra io rehavana malala no mibahana ho ampon'ny olona. Ary indraindray a dia rehefa mibahana ho ampon'ny olona ny tahotra dia izay no mahatonga azy tsy havita ny asan'Andriamanitra izay nanirahana azy. Zava-misy izany ndra. Rehefa tenenina izy hoe mandehany ianao mitory filazantsara ambarao amin'ny ranona fa tsy mety ny ataony, tononona ny anaran'olona na tononona ihany koa ny vondron'olona na fikambanana na tanàna izay tsy maintsy hanambarana ny fahamarinana, indraindray ny olona dia mahatahotra avy hatrany a rehefa voatonona ny anaran-tanàna satria miariary ny tsy fahamarinana amin'ireo olona na vondron'olona na tanàna ireo. Ary efa azo sarin-tsaina sahady ny fahoriana mety hiatra rehefa ambara ny fahamarinana, rehefa toriana ny filazantsara ao anatin'izany. Ary izany ry havana malala no mahatonga ny olona tsy havita ny asan'Andriamanitra. Kanefa eto dia ambara mazava ny afatry ny tompo manao hoe aza matahotra, aza mangororo, ary izany nambara tamintsika teo hoe aza mikoropaka. Na dia misy fahoriana aza, aza matahotra. Ny teny izay voalaza eo amin'ny 15:40 ry havana malala no mahatonga ny mpino a hosay hitory ny fahamarinana tsy amin'ny tahotra, tsy amin'ny fangororona ihany koa. Ny teny izay voalaza eo amin'ny 15:40, inona voalaza eo? Fa ny masony tompo dia mitsinjo ny marina ary ny sofiny miaino ny fitarainana, fa ny tavan'ny tompo dia tezitra mpanao ratsy. Ny fahazona antoka izany fa ny tompo dia mitsinjo ny marina, ny tompo dia miaino ny mpanompony. Ny fahazona antoka izany ry havana malala no mahatonga antsika hosay hitory fahamarinana. Ny fahazona antoka an'izany no mahatonga antsika tsy atahotra, tsy angororo, tsy angovotra, tsy vadibo manoloana ny fampahoriana ataon'ny ratsy fanahy. Ratsy fanahy mantsy izay voalazany amin'ny salamo any. Raha nanaraka tsara ny vakiteny isika tany amin'ny salamo 17 a dia nahita an'izany a teny izany. Ary tsy izany ihany fa azo antoka fa ny tompo a dia tezitra amin'ireo olona mpampahory ireo ary tsy maintsy hamaly an'ireo izy. Izany mahatonga antsika manana fahasahiana ry havana malala. Ao anatin'izany izany dia azontsika antoka tanteraka fa tsy mandeha irery isika manao ny asan'Andriamanitra. Na dia irahana any amin'ny toerana maiziny indrindra aza, na dia irahana amin'ny vondron'olona maditra aza, dia tsy matahotra isika, tsy menatra isika ary tsy mangorory ihany koa. Izany ry havana malala no manosika antsika hibanjina misimisy kokoa. Ny afatra faharoa dia ny afatra manao hoe aoka ho fitoerana masina hanajanan'i Kristy ny fonao. Aoka ho fitoerana masina hanajanan'i Kristy ny fonao. Hitantsika izany eo amin'ny 15:50. Fa manamasina ny Kristy ho tompo ao amponareo. Sahi mitory ny fahamarinana na dia hitondrana fahoriana azy izany. Ary aoka ho fitoerana masina hanajanan'i Kristy ny fonao. Izany ry havana malala ny tianambara ao anatin'izany dia izao: ataovy ao amponao Jesosy Kristy, izy rery ihany no atahory. Izy rery ihany no hamasino eo amin'ny fiainana. Fa raha tsy izany mantsy dia izao maty antoko isika. Maty antoko isika raha tsy izany. Raha tsy manamasina ny Kristy ao am-potsika isika, raha tsy mandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy antsika isika ary manome toerana azy ao anatin'ny fontsika, dia ho maty antoko isika. Satria rehefa miatra amintsika ny fampahoriana dia tena hotiko tsika satria tsy manana ny Kristy. Fa ny fananana an'i Jesosy Kristy ao ampory havana malala no mahatonga antsika azaka izay mety fanenjehana, fampahoriana miatra amintsika. Indraindray rehefa tojo fahoriana ny olona izay mpitovy filazantsara isika kristianina izany, isika kristianina izay amba lazaina hoe sahia mitory ny fahamarinana, rehefa tojo fahoriana isika, tojo fanaratsiana, fanendrekendrehana, dia miemotra, miemangatsika ny finoana, miemotra amin'ny asa fanomponan'Andriamanitra, miala amin'ny fikambanana izay misy antsika mihitsy aza indraindray. Izany zavatra hita, miala ao anatin'ny sampana, ao anatin'ny tokantrano ao mantsy a, tsy voatery ho faly amin'ny ataontsika avokoa ny olona rehetra. Ohatra, andray ohatra hafa aloha, tsy andray ny sampana RFF fa sampana hafa ny raisiko, ohatra hoe vokovoko manga na ny Dorcas ohatra. Rehefa mafana fo ny ankilana eo amin'ny Dorcas ohatra, ny vehivavy izany mafana fo a amin'ny famonjehana, fivoriana sy asa fanompoana, fianarana soratra masina, asa vavolombelona eo anivon'ny fiangonana, tezitra ilay rangahy. Ianao dia tsisy ninininona vitanao tsony atao trano ato, dia mahazo esosesy teny maro samihafa anika izany a mampiemotra. Tsy tahita tsony izy mamonjy fivoriana, tsy tahita tsony izy mamonjy a fitombavaka, satria naninona? Mankala azy ny an-daniny. Manao esosesy teny ilay rangahy izany, dia izany nitarika azy a miemotra. Ho tahaka izany ihany koa ohatra eo amin'ny rindra fanatanjahantena sy fialamboly. Everin'ny olona fa variny sika any amin'ny fialamboly any, variny sika any amin'ny fanatanjahantena, dia everiny fa mandany any fotsiny sika ao anatin'izany. Enjehiny, aratsiny, kanefa tsy takany fa misy fijorona vavolombelona lehibe a ijorontsika ao anatin'izany eto hoe rindra fanatanjahantena sy fialamboly izany. Aoka ry havana malala, tsy isika no hiemotra amin'izay karazana fanaratsiana, fanendrikendrehana, fanosoram-potaka izay indraindray fampahoriana izay mitranga amintsika ireny. Fa aoka isika andray an'i Jesosy Kristy ho tompo ao anatin'ny fontsika, ary izy rery ihany no tokony atahorantsika mba hahatonga antsika hijoro amin'ny fahamarinana, hijoro amin'ny fahasahiana mandrakariva eo amin'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra. Ary izany ry havana malala no ambaran'i Petera nge eto amin'ny 15:50 eto hoe mana masina ny Kristy ho tompo ao amponareo, na dia misy aza ny fampahoriana izay mianjady aminareo. Ry havana malala, izany afatra izany dia mitarika antsika isaintsaina andinika ny fontsika, amantatra ny fontsika, ka ijery hoe tena Jesosy Kristy tokoa ve nomentsika toerana tao anatin'ny fontsika. Andiny teny sika ka mantatra hoe tena Jesosy Kristy tokoa ve no tompo sy mpanjaka ao anatin'ny fontsika. Saoary mbola misy tompo hafa ao anatin'ny fontsika ry havana? Saoary mbola nandray tompo hafa sika ka izany no natahorantsika? Fa raha izany mantsy dia tsy hahajoro amin'ny fahamarinana sika. Ary raha izany dia fotoana mety androany, fotoana mety ty fotoana ity, aza velan-dalo foana hoe aladim-bokatry ny RFF, fa raiso ho alahady anavaozanao fanolorantenanao indray, andray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainanao, ary anome toerana azy ao amponao, ary aoka ny fahatahorana azy sy ny fanamasinana azy no ameno ny fonao. Ka amin'izay fotoana izay na mandalo ady sarotra azy ianao, na mandalo fampahoriana azy ianao, dia azo antoka ny fanananao an'i Jesosy Kristy ao amponao. Fa izy dia mitsinjo anao mandrakariva, ny masony dia tsy miala aminao, ary ny sofony dia mitongilana aminao mandrakariva, mandre ny fitarainanao izy, ary mijery ny fahoriana izay mianjady aminao. Tsy mijery ihany nefa, tsy mijery fotsiny ihany na mandre fotsiny ihany, fa mandray an-tanana ny fiainanao izy ry havana malala. Mandray an-tanana ny fiainanao izy, raha mitaraina aminy ianao dia mamaly anao izy ary manandratra anao izy. ary zany tombony lehibe ho antsika riavana malala. Zany tombony lehibe ho antsika kristiana manana an'i Jesosy Kristy ao am-potsika. Tsy miady rery sika ho anatin'ny hatsarotra izay lalovantsika. Ary manana fanantenana ihany koa sika. Manana fanantenana sika na ho anatin'ny olana sarobahana azy. Ary zany mahatonga ny Petera eto. Eo amin'ny 15:50 ihany, amin'ny tapany faharoa, milaza manao hoe, ary aoka ho vonona mandrakariva ianareo hamaly izay manontany anareo ny amin'ny antony fanantenana ao anatinareo. Manana fanantenana ny olona izay manana ny Kristy, fa tsy tahaka ny olona izay tsy manana ny Kristy. Ny olona tsy manana ny Kristy dia tsy manana fanantenana izy. Hany ka rehefa sendra fahoriana, tojolana, dia mamoy fo. Rehefa sendra fanenjehana, dia mamoy fo. Fa ny fananana an'i Jesosy Kristy riavana no mahatonga antsika ho mafy orina eo amin'ny asa izay anendreny tompo antsika. Ary ny olona manana ny Kristy ihany koa dia manana valiteny mazava amin'ireo izay mpanohitra, amin'ireo izay mpaniratsira, amin'ireo izay mpanendrikendrika, amin'ireo izay mpiteny ratsy. Manana valiteny mazava anazavana ny antony izany fanantenana izany. Ary amin'ny fanetretena sy amin'ny fahalemem-panahy no anatanterahana izany, satria ny olona manana ny Kristy dia mitafy fanetretena sy fahalemem-panahy. Ndeha riavana malala hiroso hatrany isika amin'ny fanambarana ny afatra, ka ny afatra fahatelo izany no renesintsika izao manaraka izao. Ny afatra fahatelo dia manao hoe, sahy mitory ny fahamarinana na dia mitondra fahoriana aza, fa mitondra ny olona ho amin'ny fiainana mandrakizay izany. Ny fahasahintsika mitory ny fahamarinana izany riavana malala dia mitondra ny olona ho amin'ny fiainana mandrakizay. Izay no zava-dehibe eto, ary izany no andraisantsika ho isan'ny zava-dehibe an'izany lohahevitra hoe sahy mitory ny fahamarinana izany. Hitantsika eo amin'ny 15:8 riavana malala amin'ity Petera voalohany toko fahatelo ity. Fa Kristy koa izay efa nijaly ny ray mandeha no ny ota ny marina hamonjy ny tsy marina, mba hitondrantsika ho amin'Andriamanitra, hitondrantsika ho amin'Andriamanitra. Ny fijaliany Kristy izany dia fijaliana mitondra ny olona ho amin'Andriamanitra, ary izany no asa izay andrasan'ny tompo amintsika ihany koa isika kristianina, izay tomina hoe ambarao fahamarinan'Andriamanitra, torio ny tenin'Andriamanitra, hitondra ny olona hiala maizina ho amin'ny fahazavana, hitondra ny olona hiala fahafatesana ho amin'ny fiainana, dia ny fiainana mandrakizay izany. Fa ny tenin'Andriamanitra izay toritsika dia teny fiainana, teny mitondra fahariana ho an'ny olona izay tsy mbola manana izany faharianim-baovao izany. Ary izany no hitomanantsika riavana malala hoe, na dia ao anatin'ny fahoriana aza, na dia miatra amintsika izany fanenjehana, mety efa niatra tamintsika izany ary ny mbola hiatra amintsika ihany koa, satria miasarotra ny asa fitoriana filazantsara ankehitriny, indrindra fa eto Madagasikara izany, noho ny amin'zava misy maro samihafa izay efa mahazovahana eo amin'ny fiarahamonina. Dia sahy mandrakariva satria mitondra ny olona ho amin'ny fiainana mandrakizay isika raha manatanteraka izany. Fa raha mifanohitra amin'izany kosa, izany hoe tsy samy toro ny fahamarinana tsika, tsy manambara ny tenin'Andriamanitra mazava sy marina amin'ny olona isika, raha izany no zava-misy riavana malala, dia izao: mametraka ny olona ho amin'ny toerana tsy hisiny fahamarinana isika, mametraka ny olona amin'ny tontolo ny aizina mandrakariva isika, mametraka ny olona ho amin'ny fahafatesana mandrakariva isika, raha toa ka tsy sa mijoro amin'ny fahamarinana. Arak'izany riavana malala dia ambara amintsika sahy, ambarao ny marina, aitsio ny olona izay mbola mitoetra amin'ny tsy fahamarinana. Be dia be ange riavana malala endrika tsy fahamarinana hitantsika eo amin'ny fiarahamonina, raha tsy teny fotsiny hoe kolikoly zavatra efa fantatra ombienimbieny zany. Ankoatran'izany, be dia be ihany koa zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izay efa mahazo vahana eo amin'ny fiarahamonina misy antsika. Ao anatin'ny tokantranontsika ho ihany koa aza dia misy zavatra izay mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ianao no antsoin'Andriamanitra hijoro ao anatin'izany tokantrano izany: ambarao ny tenin'Andriamanitra izay marina sy madio ary mazava mba hananan'ireny olon-dreny fiainana mandrakizay. Izany riavana malala raha toka tanterantsika izany izany zavatra rehetra rehetra izany dia tanteraka amintsika ny teny izay voalaza any amin'ny Daniela. Daniela toko faharoa ambin'ny folo andininy fahatelo izao ny voalaza any: ary izay endry dia mirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra, ary izay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay dory. Mamerina ny maro amin'ny fahamarinana sika riavana malala rehefa mijoro amin'ny fahasahina manambara izany fahamarinana izany. Ary izany ihany koa riavana malala no mitarika antsika amantatra ny amin'ny afatra iray fa efatra sady farany no amehezana ihany koa andreo zavatra rehetra izay voalaza teo ireo. Sahi mitoro ny fahamarinana na dia mitondra fahoriana ao anatin'izany aza, fa mahasambatra izany. Io izany riavana malala ilay voasoratra eo amin'ny andininy fahefatra ambin'ny folo amin'ity Petera voalohany toko fahatelo ity. Mahasambatra ny mitondra fahoriana noho ny amin'ny fahamarinana, ary izany no averin'ny Petera eo amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo: fa raha sitrapon'Andriamanitra dia tsaratsara kokoa ny hitondra fahoriana amin'ny fanaovan-tsoa noho ny amin'ny fanaovan-dratsy. Ary lazainy eo amin'ny andiny fahefatra ambin'ny folo hoe: fa raha tahany mitondra fahoriana noho ny fahamarina ny anareo dia sambatra. Raha ny fijery maolombelona dia tonga amin'ilay fiteny hoe ohatra ny mampime ihany izany a, mitondra fahoriana ve dia sambatra? Kanefa tsy fijerin'ny olombelona ny miasa eto, fa fijerin'Andriamanitra. Ary ao amin'Andriamanitra, ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany no mahatanteraka izany. Raha tsy ao amin'i Kristy isika dia tsy marina io tenin'Andriamanitra io. Fa ny olona ao amin'i Kristy dia mahita fifaliana, mahita fahasambarana, na dia ndrekendrena sy hosoram-potaka ary mitondra fahoriana noho ny fahamarinana aza. Ary izany no ambaran'i Jesosy Kristy amin'ny andiny soratra masina vitsivitsy eo amin'ny filazantsara. Jerentsika ohatra ny Matio Matio toko fahadimy amin'ny toriteny izay nataony. Matio toko fahadimy andininy faraika ambin'ny folo izao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy: sambatra ianareo raha ratsy ny olona sy enjeny ary asiny izay teny ratsy rehetra itenena ny lainga anareo noho ny amiko. Sambatra na dia tenena ny olona ratsy aza, na dia ndrekindreny olona aza, na dia tenena ny lainga aza, dia ambaran'i Jesosy Kristy fa sambatra. Ary mbola miteny ihany koa Jesosy Kristy ny amin'izany hoe fanambarana ny sitrapon'Andriamanitra izany hoe ananana fahasambarana, ahitana fahasambarana eo amin'ny Lioka toko fahafolo andininy faharoapolo. Io moa dia teny manan-danja mihitsy amintsika izay mpitory filazantsara. Ny teny manao hoe: kanefa aza mifaly ianareo satria manaiky anareo ny fanahy, fa mifaly satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Amin'ny asa izay taterahantsika izany dia mba hahazo antoka isika fa misy valim-piti lehibe homanin'ny tompo antsika, ary izany no fototry ny fahasambarantsika riavana malala. Izany ny fototry ny fahasambarantsika, manana valim-piti lehibe ho antsika ny tompo. Voasoratra any an-danitra ny anarantsika. Ka miantefa amintsika ny safidy izany: te ho sambatra isika sa tsy te ho sambatra? Ary na ifidy azytsika hoe za mba te ho sambatra dia hiverina indray isika mamaky ny andiny fahafito ambin'ny folo eo amin'io Petera voalohany io: raha sitrapon'Andriamanitra dia tsaratsara kokoa hitondra fahoriana amin'ny fanaovan-tsoa noho ny amin'ny fanaovan-dratsy. Fa ny fitondrana fahoriana amin'ny fanaovan-tsoa dia fahasambarana izany araka ny ambaran'ny tompo eto riavana. Ndeha riavana malala, ataontsika ho zava-dehibe izany afatra omeny tompo antsika izany. Araka ny ambara teo dia miasarotra ny zavatra izay atrehintsika fiangonana manoloana ny asa fitoriana filazantsara. Miasatra zava-misy izay hitantsika eo amin'ny fiaramonina eo amin'ny firenena. Kanefa ity afatra izay nomeny tompontsika androany ity dia mampaherentsika hijoro fahasahiana mandrakariva manoloana an'izany. Fa misy fahasambarana lehibe miandry antsika raha toka mahajoro tokoa isika na dia ao anatin'ny fahoriana aza amin'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra. Raha fehezina riavana malala ny afatra izay nomena antsika androany a dia izao: say mitory ny fahamarinana na dia hitondrahana fahoriana azy zany. Ary zany no antony tenenana hoe tsy misy fetra ny fitoriana ny fahamarinana. Mandrakariva araka ny voalaza ny mpanompon'Andriamanitra any amin'ny Salamo 70. Mandrakariva hitory ny fahamarinana isika. Ary na dia mitondra fahoriana ao anatin'izany asika dia tsarovy, fa tsy tokony atahotra, tsy tokony angororo, fa aoka ho masina ho ampontsika Kristy, aoka ho tompo ny fontsika Kristy, ho tompo ny fiainantsika Jesosy Kristy. Ary aoka ny fahatahorana azy sy ny fanamasinana azy no hibahan-toerana eo amin'ny fiainantsika. Ary tsy izany ihany fa manana fanantenana isika rehefa manana ny Kristy ao ampontsika. Ary na dia mitondra fahoriana azy isika dia tsarovy, tsaro fa tsy menatra, tsy manana enatra manoloana an'ireo fanaratsiana, manoloana ny fanendrekendrehana ataon'ny olona. Ary zava-dehibe ao anatin'izany fijoroana ny fahamarinana izany dia izao: manana anjara asa lehibe tahaka ny asa izay nataon'i Jesosy Kristy isika, dia ny fitondrana ny olona ho amin'ny fiainana, fitondrana ny olona ho amin'ny fiainana mandrakizay. De fahasambarana sy fifaliana ary fiadanana zany no iainantsika riavana malala. Tsy verimaina ny ezaka izay ataontsika, tsy verimaina ny fikelezanay nataontsika, fa ny tompo mitsinjo antsika mandrakariva, ny tompo manana valim-piti lehibe izay omenantsika. De ndeha sika riavana malala hanavao indray ary ny fanolorantenantsika amin'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra. Ary sika kehitriny a dia efa miroso amin'ny fanatanterahana ny fitoriana filazantsara ahatrarana ny vina lehibe izay napetrakitsika fiangonana, dia ny hoe vontosy filazantsara ny nosy Madagasikara amin'ny fahasahina no anatanterahantsika izany. Ho an'Andriamanitra irery any eneny voninahitra, ho amintsika kosa